Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes v studiu znova pozdravljam iskrivega in pronicljivega sogovornika dr. Žiga Turka, s katerim se bova sprehodila skozi aktualno dogajanje v Sloveniji. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Najbolj aktualna tema današnjega dne, pravzaprav bova najprej začela s tem, je novica, da so v maroškem Marakešu danes predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov potrdili dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Julija ga je podprlo vseh 193 članic Združenih narodov razen ZDA, potem pa so nekatere države svoj podpis odrekle, tudi Avstrija, Češka, Latvija, Poljska, Madžarska, torej nekaj naših sosed. Kot razlog so navedli predvsem to, da ta sporazum izenačuje zakonite in nezakonite migracije, ter da posega v suverenost držav pri migracijski politiki. Je pa k dogovoru pristopila Slovenija. Naš zunanji minister Miro Cerar ima povsem drugačno mnenje, češ da vsaka država še vedno sama odloča in da ta dogovor ne jemlje suverenosti. To, da smo ostali otoček, se mu ne zdi problematično. Kako vi gledate na marakeški dogovor, dr. Žiga Turk, kakšne posledice lahko prinaša po vašem mnenju?
No, ključna slabost se mi zdi ravno to, da smo otoček. Ker to lahko pomeni, da v primeru nekih migracijskih tokov, migrantov, prebežnikov in tako naprej, lahko pride do tega, da je Slovenija za eno celo skupino držav, na katere mi mejimo, prebežališče. Za tiste, ki jih te države ne želijo sprejeti. Seveda je to ravno toliko za lase privlečena teorija, kot tista, ki pravi, da zadeva nima nobenih posledic. Ampak vsi dokumenti, ki se v mednarodnem prostoru podpisujejo, neke posledice imajo, neke za seboj prinašajo in Marakeška deklaracija prinaša nekaj, pozitivnega pa tudi nekaj nevarnih oziroma slabih zadev. Predvsem je celoten duh te deklaracije tak, da postavlja migracije v neko pozitivno luč, v smislu, da to je pa nekaj pozitivnega, zaželjenega in tako naprej. Celo tam v nekem členu pričakuje, da bodo države uredile, da se bo o migracijah pisalo na lep način. Seveda zdaj lahko rečemo, da zadeva nima nobenih posledic, ampak če si predstavljamo napad na kakšnega novinarja ali pa na kakšen medij, ki bo o migracijah pisal negativno, če bi šla ta zadeva na sodišče, si lahko predstavljamo nekega tožilca ali pa sodnika, ki bo rekel, pa poglejte, saj smo vse Slovenija vendar pristopila k tej in tej deklaraciji, kjer pa piše, da bomo na stvari gledali na lep način. Zdi se mi, da so se države, ciljne države, tiste, v katere se želijo, in tega jim ne gre za zameriti, v državo, v katere se ljudje želijo preseliti, ker so pač bolj urejene, bolj razvite, nudijo višji standard, več zaposlitev, boljše možnosti, zato jim tega ne moramo zameriti, ne. Te države, ciljne države, mislim, da so se slabo pogajale in da ta deklaracija kot taka ni uravnotežena. Po drugi strani je pa seveda koristno, da v mednarodni skupnosti probleme poskušamo reševati z nekim dogovorom na nek multilateralen način, kjer države poskušajo najti neka stališča oziroma neke izjave, neke točke, okrog katerih se strinjajo. In zdaj, če je Slovenija del držav, ki je vendarle tudi med ciljnimi, tudi med razvitimi državami večinski, kar nekaj članic, večina članic Evropske unije bo to podpisala, biti delene take družine ima pa tudi neke prednosti. Tako da moja zamera gre predvsem pogajalcem, ki so se v imenu v narekovaju Zahoda o tem pogajali, da jim je dejansko ušlo noter kar nekaj narodnosti in pa seveda to prepričanje, ki je razširjeno tudi med mnogimi mnenjskimi voditelji na Zahodu in v Sloveniji, da so migracije, mešanje ljudi in tako naprej, da je to nekaj dobrega, da je to nekaj pozitivnega. Angleži imajo en pregovor, trdne ograje naredijo dobre sosede. In to velja tudi v mednarodnih odnosih.
Zanimivo je, Hrvaška se je potem premislila in pristopila k dogovoru, tako da nismo čisto otoček, ampak zelo blizu. In nekaj medijskih zapisov je precej polemičnih. V enem navajajo, da v skladu s predlogom tega sporazuma je treba sankcije proti ilegalnim migrantom ponovno preučiti in ukiniti, ne glede na to, ali gre tudi zdaj za proporcionalne, nediskriminatorne in uravnotežene ukrepe. Potem, da morajo države podpisnice financirati ciljne programe podpore, s katerimi spodbujajo trgovske in podjetniške ideje migrantov. In da Marakeški sporazum nalaga tudi medsebojno priznanje poklicnih kvalifikacij, kot tudi neformalno izobraževanje. Torej, kar nekaj izzivov prinaša podpisnicam.
Ja, dokument je bolj prijazen do držav, iz katerih migrantje odhajajo. In niso, kako bi rekel, niso vsi interesi oziroma niso interesi ciljnih držav tukaj zavarovani. Predstavljam pa si, da je Zahod nekako to podprl, ker samo z ograjami, ne, samo z neko mejo, žico in mornaricami vi navala 100 milijonov Afričanov, ki si želijo, ki bi jutri prišli v Evropo, če bi lahko, ne morete ustaviti. Ne. Potrebno je neko sodelovanje držav, ki so, bom rekel, v prvi liniji izven Evropske unije, to je predvsem Severna Afrika. Ni slučajno, da se to podpisuje v eni od teh držav, ki so na nek način tranzitne. In jaz si razlagam, no, da so tisti, ki so iz zahodne strani naredili napako, da so ta dokument podpisali, da so želeli nekako priti nasproti državam, od katerih je odvisno oziroma ki imajo možnost v veliki meri te migracijske tokove ustaviti. Evropa ima težave, če recimo tega ne ustavlja Maroko, če tega ne ustavlja Alžirija, tega ni ustavljala Libija dolgo časa in so bile velikanske težave, tega ni ustavljala Turčija in tem državam bomo morali priti na nek način nasproti. S to deklaracijo smo jim prišli preveč nasproti in uvajamo neke vrednote, ki jih ne bi bilo potrebno uvajati.
Čeprav nekateri trdijo, da ni zavezujoč dokument, ampak na 45 mestih ne bi bilo navedeno, da so države podpisnice zavezane, da nekaj naredijo. Torej, zanimiva.
Vsak dokument, ki ga neka država podpiše, ki ga neka država sprejme, za Slovenijo bo to podpisal pravzaprav nek nižji uradnik, ker daje vedeti, da se vlada tega le vendarle na nek način izogiba, skoraj bi lahko rekli sramuje, ne? Vsak tak dokument ima težo, ne? Ima politično težo in ima lahko tudi pravne posledice.
Ves čas poslušamo tudi, da take humanitarne krize, kot je bila 2015, ne bo več. Ampak predvideti, kako se bo svet vrtel v prihodnosti, je nemogoče. Težko je biti prerok.
Ne, prav nobene garancije nimamo, da se kaj takega ne more ponoviti. Kot rečeno, globalizacija je taka, da se nekako ve, kako dobro mi tukaj v Evropi živimo. Jaz sem slišal neke anekdote, da pol Afrike gleda evropski nogomet, ne zaradi nogometa, ampak zaradi reklam, ki so vmes, ne, kjer vidijo, kako se otroci igrajo, kaj jemo in tako naprej. In si seveda želijo priti v boljše okolje. Kar lahko naredimo mi tukaj je pravzaprav to, da poskušamo kaj narediti za to, da bi boljše okolje prišlo tja. Tukaj dela veliko zahodnih držav, veliko napako v tem, da misli, da je problem denar oziroma da poskuša za neko denarno pomočjo pomagati nerazvitosti in revščini v teh krajih. Glavni problem je pa slabo upravljanje teh držav, slabo vodenje teh držav, skorumpirani režimi, neke ozke elite, ki tudi to pomoč porabijo zase, sistemi, ki ne dovolijo nekega varnega podjetniškega, kmetijskega in podobnega razvoja in v to smer bi morala iti evropska pomoč.
Ja, in pravzaprav, da tudi tam niso varni pred korupcijo, daleč od tega, veliko pomoči pristane v zasebnih žepih ali pa v žepih voditeljev.
Ali je pa slabo porabljena.
Ne. Tudi to. To je... Neznanje na čelu torej. Vodaje izpoznanje več predsodek manj, dr. Žiga Turk, seveda ne moreva mimo včerajšnjega mednarodnega dneva boja proti korupciji. V Sloveniji imamo še vedno nezavidljivo mesto, držimo se spodnje polovice držav pri zauzemanju proti korupciji, zlasti sistemska je tista, ki naši družbi povzroča težave, kadriranje, korupcija pri nabavi zdravstvenega materijala, pri raznih gradbenih poslih. Imamo vrsto ljudi, ki nerazumno bogatijo, družba vse tole nemo opazuje. Kakšna je vaša ocena stanja Slovenije na področju korupcije? Kaj bi dodali ob vsemu temu?
Moj občutek je, da so te ankete, ki ste jih omenili, delane na podlagi javne percepcije, koliko je korupcije. In seveda ne tako dolgo nazaj je bila korupcija tako rekoč glavna tema oziroma se je poskušalo korupcijo narediti in to korupcijo desnih političnih sil narediti za glavni za glavno volivno temo par volitev nazaj. Ne? In so se mediji seveda strašno s tem ukvarjali in potem ljudje dejansko mislijo, ja sej, to je pa korupcija. Ne? Skratka, vsaka tema ima dve plati. Jaz se spominjam, pred temi lokalnimi volitvami so naredili cel halo, ker je nek kandidat delil golaž. Ne, to je pa zdaj korupcija. Ne, in je nastal v zvezi s tem halo, verjetno tudi pod vplivom tega haloja, so rekli, seveda korupcija in so potem, ko so jih vprašali, koliko je v Sloveniji korupcije, smo prišli nekoliko više. Jaz sem bil na kongresu Evropske ljudske stranke, kjer sta bila dva kandidata za predsednika oziroma za špicen kandidata za naslednjega predsednika Evropske komisije. In eden od njih je imel štant za hot dogi in je tiste hot doge tam veselo ponujal v upanju, da bi kdo, to ni bil potem kasnejši zmagovalec, da bi pridobil kakšen glas. Ne? In to je bilo na Finskem, ki je neka trdnjava država, kjer pa res ni korupcije. Ne? V zvezi s tisto zadevo, ki sem jo prej omenjal, o korupciji so govorili vse povsod, samo na Finskem niso govorili o korupciji. Ne? Skratka, ko bi šli meriti, ne? A koliko je pa res te korupcije, se bojim, da ne bi bilo tako slabo, kot se kaže v teh anketah. Absolutno nobenega razloga nimamo pa tudi za kakšno posebno zadovoljstvo. Predvsem v sistemih, kjer se obrača veliko denarja in ki so odmaknjeni od kakršnih koli tržnih zakonitosti. In tukaj pa mislim predvsem na zdravstvo. To je naravno leglo korupcije. Ne? Zelo malo spodbud je za direktorje oziroma odločevalce v zdravstvu, v javnem zdravstvu, ko nabavljajo materijale, razvpite žilne opornice in verjetno čisto vse ostalo. Ne. Oni imajo zelo malo spodbud za to, da bi poskušali kaj prihraniti. Ne. Če prihranijo, je pač nekaj več denarja za tisto skupno rabo. Zasebniki, ki se ukvarjajo z istimi stvarmi, seveda vse, kar prihranijo, s tem ali povečajo dobiček, ali lahko investirajo v kakšno, ne vem, dodatno opremo. Skratka, ta denar jim ostane in tisti svoj zasebni posel lahko večajo. Skratka, problem je, ne, če nimate neke konkurence oziroma če tržne zakonitosti ne delujejo. Tam, kjer trg krasno deluje, korupcija ni potrebna, ker se pač izpogaja taka cena, da sta kupec in prodajalec zadovoljna. Hecne stvari se dogajajo tudi v zvezi z karavanškim predorom. Težko je, oziroma ne moramo zdaj temu reči korupcija, ne? Ampak kaže, da bomo plačali nekaj 10 milijonov več za to, da bo gradil nekdo, ki ni gradil tunelov, ampak ima boljše papirje od nekoga, ki je tunele sicer gradil, ampak je bilo s tem nekaj narobe. Torej, ne poznam vseh detajlov, ampak državne investicije, javni sektor, netržni, nemenjalni del gospodarstva, bančništvo, dokler je bilo, oziroma tisti del, ki je v državni lasti, ker spet je pravzaprav za karjero direktorja bolje neke banke, ne, da da kredit nekomu, ki je vplivan ali pa njegov prijatelj. To se mu bolj splača kot poskrbeti za to, da bo imela banka dober poslovni rezultat. In dokler ne bomo dogradili sistema tržnega gospodarstva, ali pa če hočemo, da se lepše sliši, socialno tržnega gospodarstva, potem bo nekako normalno, da bo obstajala korupcija, ki jo bodo sicer nekateri poskušali preganjati, ampak nobena komisija za preprečevanje korupcije, noben NPU, nobena policija ne more preprečiti tega, kar se na nekem tekmovalnem trgu, kjer imaš izbiro, kjer iščeš najnižjo ceno oziroma kjer je na drugi strani nekdo, ki želi zaslužiti, noben od teh policijskih sistemov ne more tekmovati z prostotržnimi razmerami.
Ampak ravno ti, včasih ti razpisi se zdi, da so še posebej lahko leglo korupcije. Prirejanje razpisov, kakšni dodatki.
Ja.
Ni vse tako lepo, kot zgleda na prvi pogled.
Sej to hočem povedati, da veste, tudi več kot je papirja, več kot je pogojev, strožja kot so pravila, več orodij je na voljo, da se razpis naredi tako, da bo nekomu še posebej ustrezal.
Pa smo na videz naredili vse lepo in prav. Ne? Naredili smo razpis.
Na videz, veste, tudi pri javnem naročanju je ogromno pravil, kako kupiti stvar nekoruptivno v narekovajih. Ne? Ampak potem cena, ki jo dosežeš, ne, je pa višja od cene, kot če grem v trgovino. Kaj smo potem dosegli? Ne? Ker če bi šel pa v trgovino, pa obstaja sum, da sem jaz nekak prijatu sprav posebej tisto trgovino.
Na različne pomankljivosti pri pregonu korupcije je opozorilo poročilo skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope GRECO. Med drugim so izpostavili slabo izvajanje pravil glede lobiranja v Sloveniji, neobjavo premoženjskega stanja nosilcev javnih funkcij. Menijo tudi, da mora biti vlada bolj aktivna pri razvoju ozaveščenosti njenih članov na področju korupcije. Kar nekaj ministrov različnih vlad je že doslej moralo zapustiti svoje stolčke zaradi očitkov na področju korupcije oziroma takih ali drugačnih pritiskov. Bandelj je zaradi komunikacije županom še kar hitro letel, pravzaprav. Zadnji primer odhajajočega ministra.
Tisto je bilo pravzaprav v nebo vpijoče in če se to ne bi zgodilo, potem bi bila ta vlada slaba šala do konca mandata, tako da je to bila edina logična poteza, ki jo je predsednik vlade moral potegniti.
Moč je tista, ki okuži marsikaterega funkcionarja. Občutek, da je marsikaj v tvoji moči, da si vsemogočen, da ti nihče nič ne more, to se opazi tako pri malih zgodbah, pri črnograditeljih med funkcionarji kot pri večjih poslih, ko na vse zadnje lahko se zgodi, da nek kurir sedi, velike ribe pa ne. Kje vi vidite problem? Tudi v nefunkcionalnosti KPK-ja, v pomankljivi zakonodaji.
Kot sem povedal, problem je v nemenjalnem oziroma netržnem značaju cele množice inštitucij, cele množice organizacij, praktično enega velikega dela porabe proračuna. Recimo na osebnem primeru, jaz vodim eno raziskovalno skupino na naši fakulteti in se mi zdi popolnoma nesmiselno, da se moramo, pa se seveda vsega tega držimo, da se moramo držati kakršnihkoli pravil v zvezi s preprečevanjem korupcije, ker smo se zainteresirani gospodarno obnašati. Če bomo preplačali letalsko karto, pomeni, da bomo potovali manj. Če bomo preplačali računalnik, pomeni, da bomo kupili manj računalnikov. In samo s tem, da bi javnemu sektorju pustili, da se podjetno obnaša, da mu prihranki na nek način ostanejo na stimulativen način, za tisto, kar so ljudje, ki tam delajo, zainteresirani in je skladno z namenom te inštitucije, bi ogromno naredili. Kot sem rekel prej, za policijo ne morete narediti skoraj nič oziroma najdete par ekscesnih primerov, vse skupaj teče pa v najboljšem primeru z eno kolosalno izgubo časa, ko se je treba če dalje debelejšega kupa papirjev in pravil v zvezi s tem držati.
Opozicija je v prejšnjem mandatu naredila ogromno delo s preiskovalnima komisijama na področju nabave žilnih opornic, to ste že omenili, pa tudi na področju bank. Zdaj se zdi, da se kolesje obrača v njeno smer, da se strelovod želi preusmeriti, tako lahko posredno razumemo željo po osnovanju komisije o financiranju stranki stojine. Strah pred prevlado SDS ali bi temu rekli kako drugače?
Strah pred prevlado SDS je žal pretiran, ne, ker ta četrtina volivnih glasov je ostala v opoziciji brez nekega večjega vpliva. Bolj vidim vse skupaj kot eno nadaljevanje demonizacije te stranke oziroma demonizacije tega dela političnega prostora. Jaz verjamem, da so imeli dovolj sposobne računovodje, stranka SDS namreč, da so se financirali v skladu z volivno zakonodajo oziroma zakonom o financiranju strank, tako da jaz ne vidim, da bi lahko ta komisija ugotovila neko karkoli večjega oziroma karkoli spornega, seveda pa lahko in bo vrtela kolesje proti, bom rekel, na političen oziroma politikanski način. Mediji v Sloveniji so svobodni, lastništvo medijev ni treba, da je slovensko, tudi kakšna zelo brana levičarska revija ima oziroma je imela tuje lastnike, tudi kakšni tabloidi oziroma časopisi lažjega nivoja so imeli tuje lastnike, pa se iz tega ni delala nobena zgodba. Tako da tukaj bo, bom rekel, veliko enega kravala, veliko se bo poskušalo politizirati, resno pa doma, da bo prišlo do kakršnekoli pravne sankcije lahko v zvezi s tem.
Da se medijev bojijo, na levici ni nobenega dvoma. Besede premijeja Šarca, da naj podjetja v državni lasti razmislijo, kje bodo naročila oglase, da jih ne bi naročila tam, kjer prevladuje sovražni govor. Gre za zaskrbljujoče izjave, zlasti, ker je jasno, da je pojem sovražni govor v Sloveniji že mnogokrat zlorabljen. Da pravzaprav ne vemo natančno, kaj sovražni govor je, veliko se govori o njem, ampak zelo hitro pa gremo čez.
Ja, take stvari so nevarne, ne? In niso nevarne samo zato, ker jih izreče predsednik vlade, ampak so nevarne tudi zato, ker so na nek način populistične. Ne? Pa bom poskušal razložiti, zakaj. Jaz sem prepričan, da tudi poslušalci vašega radija si ne želijo poslušati v medijih nestrpnosti, sovraštva, žalitev, svineri in tako naprej. Ne? Mar si kdo, s komer govorim, pravi, ampak tako se pa vendar ne govori, tako se pa vendar ne piše. Skratka, ljudje si želijo red, si želimo red. Ne? Tudi nočete hoditi po mestih in po cestah, kjer je polno papirčkov in smeti po tleh, ampak imate radi red. In seveda, gospod Šarec je zna prisluhniti ljudskemu glasu. Lahko bi rekel, da ima nekaj dar za biti populist in ljudem je všeč, če nekdo reče, zdaj pa ne bomo, ne, zdaj pa je treba nekako ustaviti to širjenje nestrpnosti in sovraštva. Ne. Vsi se bi s tem nekako strinjali. In je težko razložiti oziroma povedati nekomu, da je pa vendarle ena stvar pomembnejša, ne? Da je vendarle bolj pomembno, da smo svobodni, ne? Kot pa to, da je red in da je disciplina in da vlaki vozijo točno in tako naprej. In tukaj se pač nekateri, kako bom rekel, borimo v tej smeri. Svoboda pri ljudstvu, ne? Ni ne vem kako cenjena. Ne? Prinaša odgovornost, ne? Na drugi strani, če imaš pa neka pravila, si pa kot vojak, ki nekam marširaš po komandi. Deklaracije, ki govorijo o človekovih pravicah in ki seveda zagotavljajo svobodo govora, so eksplicitno jasne, ne, in pravijo, država se ne sme umešavati v sprejemanje ali oddajanje informacij, se pravi v govor in v poslušanje, ne v eno, ne v drugo se države ne smejo umešavati. In če taka izjava je kaj, ki jo izreče predsednik vlade, morda celo dobro namerno, Morda zato, da bi nagovoril svoje voljivce oziroma povedal voljivcem tisto, kar na nek način želijo slišati ali pa kar večina želi slišati. Če je to kaj, je to natanko vmešavanje v sprejemanje in oddajanje informacij, ker seveda nobena stvar ni zastojna in marsikakšen medij je odvisen tudi od oglaševalcev v večji ali v manjši meri. In zdaj sprožiti po državi spraševanje vseh oglaševalcev, kaj pa če je predsednik Šarec mislil, da so to pa naši oglasi tam in tam, ne? Potem se oglasi slaba vest, kaj vse v tistem podjetju delajo nekje na robu oziroma hodijo po črti predpisov, ne? Se ustrašijo te one tretje inšpekcije in prisluhnajo temu, kar je predsednik vlade rekel. Tako da škoda bi bila bistveno manjša, po mojem, ne? Če bi predsednik vlade rekel, to in to podjetje ne sme več, ki je v državni lasti, ne sme več oglaševati tam in tam, ker potem bi vedel v redu, ne? Tole tukaj, ne? Pa mogoče še nekaj drugih. Ne? Tako pa se bojim, da se bo vzpostavila ena zelo, zelo nevarna klima. Oziroma se lahko vzpostavi ena zelo, zelo nevarna klima. Vesel sem, da se je oglasilo kar nekaj priznanih pravnikov in javnih intelektualcev, ki so to stvar odločno obsodili. Vse skupaj je pa en kamenček v tem plazu, ki se bojim, da se nam obeta, da bi medijsko zakonodajo zaostrili in da bi, kot se temu reče, na internetu naredili red. To se mi zdi, da je ambicija, v to smer gredo mnoge razprave, v to smer gredo mnoge javne besede. Od tistega Kučanovega govora na Ilovi gori do takih le izjav predsednika vlade.
Zanimivo je, da takrat, ko je recimo premije bil še Janez Janša, je bil cel halo. So dobili občutek določeni novinari in novinarke, da se pa pritiska na nje in so potem množično podpisovali neko izjavo. Takrat je bila povsem drugačna klima, se mislim.
A veste, velikanska razlika je, ali ti stvari, ki so napačne, delaš pod mizo, jih delaš tako, da se vidi, da se jih sramuješ, da se čuti, da se zavedaš, da morda pa ne delaš čisto prav, ne? Ali pa da jih delaš jasno in glasno, da urbi et orbi razglašaš nekaj. Ne? V prvem primeru ostane, bom rekel, tisto vplivanje, če je bilo ali če ga ni bilo, v to se ne bom utikal, neki rezultati so definitivno bili. Ne? Ampak v tistem primeru je vmešavanje države v medije ostalo spoznano kot nekaj negativnega, ne glede na učinke. Ne? V tem primeru, ne, je pa vmešavanje politike v medije in v oglaševanje postalo oziroma postaja oziroma je poskus, da postane nekaj pozitivnega. In zato je to dosti slabše od tistega prvega.
In posledice so že. Ne? Nekateri mediji so že občutili to besedo na lastnem žepu. Ni to samo tako nekaj mimogrede navrženega. Ne?
Jaz se bojim, da so itak mediji bolj na desni v težavah, ko gre za pridobivanje oglaševalcev, da so stalno... Da ni tako enostavno jim pridobiti oglasnega prostora kot komu drugemu. Tako da so dvakrat na slabšem. Ne?
Kako ocenjujete sicer Šarčevo vlado? Nekaj kadriranja smo že lahko spremljali, menjave so tudi na DUTB-ju, tudi na Umarju, recimo, kjer vasle kandidira za guvernerja, svojega videostva ni več mogel upravljati, pač pa je njegova namestnica prevzela vodenje Urada za makroekonomske analize in razvoj. Gre za urad, ki odgovarja neposredno predsedniku vlade. Kako kadruje po vaše, premije Šarec? Ali je kos tej funkciji ali zaenkrat se čuti vpliv recimo tudi levice?
Ne toliko kot pri kadriranju, ampak pri kakšnih drugih zadevah se mi zdi, da vlada vendarle deluje nekje po diktatu levice, da je vpliv te stranke izjemno močan in da se ne dogaja to, kar smo si nekateri želeli, da bo morda pa le vlada zavila bolj proti sredini in da bo, če bo potrebno, kakšne manjkajoče glasove dobila pri Novi Sloveniji za kakšne bolj kompromisne in sredinske predloge. Bojim se, da je to povezano tudi s tem, da ne gre samo za problem levice, ampak da z levico dosti krat potegne oziroma praviloma potegnejo socialdemokrati. Blok teh glasov skupaj je pa seveda prevelik za to, da ga bi Nova Slovenija lahko odtehtala, na SDS pa pravzaprav trenutno ne moremo računati, pa tudi bi bilo treba pa mečkano bolj globoko v sredino ali pa čest zavid, da bi se dalo na njihovo podporo računati. Kadrovanje se mi zdi, da gre precej po neki prijateljski liniji oziroma liniji znancev ali pa znancev od znancev, kakšnih posebej bleščečih rezultatov se ne spominjam. Če se bodo pa politike nadaljevale tako, da se bo ustrezalo temu, kar želi levica, potem pa se to za Slovenijo ne bo dobro končalo.
Nekaj bombončkov je že razdelil premier Šarec, mnogo sindikalnih glasov je uspel utišati s svojimi obljubami. Levici je pritrdil zakonom o minimalni plači, tako da nekaj potez je potegnil, ki nam dajejo slutiti, da se boji nekega upora v sindikalnih vrstah ali pa upora strani opozicije, da ni tako, se zaveda svoje šibkosti po eni strani. Kaj nam sporoča s takim načinom vladanja?
Sporoča, da bom rekel, tisti, ki je najbolj radikalen in odločen in siten, zmaga oziroma doseže svoje. Res je, da ima razmeroma udobno situacijo, kar se tiče proračuna, prihodki so zaradi konjunkture zelo dobri, tako da, bom rekel, ni v težavah razvezati denarnico, in to tudi počne, ne? Namesto, da bi odpravil še več tistega, kar je bilo potrebno sprejeti v zvezi z ZUJF-om, recimo DDV. Obeta nove davke oziroma povečanje obdavčitve na nepremičnine. To se vidi iz tega, da naj bi bila torej celotna vsota pobranega večja od tega, kar je do zdaj. Hkrati govorijo, da bomo vsi plačali isto, ne vem, kako gre to dvoje skupaj. Dokler je gospodarska situacija dobra, dokler so prilivi v proračun tako visoki, nima trenutnih težav. Ne ustvarja pa rezerve, niti Slovenija ne odplačuje, niti ne zmanjšuje svojega dolga v absolutnem znesku. Mi zmanjšujemo delež dolga v bruto domačem proizvodu, ker bruto domači proizvod narašča. Ne zmanjšujemo pa, koliko milijard, ne, v denarju smo dolžni, in ko bo prišlo do naslednje krize in, rekel, če jo bomo pričakali na tem nivoju porabe, si bo pa težko sposojati in lahko, da bo pristanek trd. Ne.
No, s tem poskusom, da bi pri družinah vrčeval, se je že nekoliko opekal. Nekaj nezadovoljstva je sprožil.
Ja, in sej niso časi, ko bi bilo treba na veliko razlagati, da je treba pa zategniti pas, da je treba varčevati in tako naprej. Ne? Ampak ravno tako pa niso časi, da, bom rekel, skoraj vsak, ki pride mimo, dobi 50, 100, 200, 300 milijonov. Ne? Neko srednjo pot bi moral najti. In podobno, kot se je znal dobro postaviti za svojo avtoriteto, ko je šlo recimo za ministra Bandelija, ne, in še na nekaterih kadrovskih točkah, Mislim, da bi bilo koristno za njega in za Slovenijo in za njegov celoten štiriletni mandat, če bi podobno odločnost pokazal tudi v zvezi z denarnico. Da bi čas reagiral tako, kot se spominjam pokojnega ministra Bajuka v podobnih razmerah. Ne? Leto 7, 6, 7, prvi del leta 8 je bila velika konjunktura, prilivi so bili veliki. Ne? In so prihajali ministri z idejami, kje vse bi se dalo še kje kaj zapraviti, ne? Oziroma potrošiti, investirati. Ne? In je vzel denarnico iz žepa in potolkl z njo po mizi in rekel, ne dam tošla, ne dam. Funkcija predsednika vlade in to je seveda tudi funkcija finančnega ministra. Nekdo mora biti tisti, ki reče, da vreča nima dna, ne? Da vreča ima dno, more povedati. Še posebej v taki vladi, kot jo vodi, ko se ministri vidijo kot zagovorniki tega, kako bodo za svoj sektor nabrali oziroma potegnili iz te skupne vreče čim več denarja. Namesto, da bi bili borci za to, kako svoj sektor organizirati za to, da bo servis državljanov nudil čim bolj učinkovito.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes takole delamo en sprehod skozi aktualno politiko s pomočjo gosta doktorja Žiga Turka. Doslej sva spregovorila o različnih temah, tako o Marakeški deklaraciji, tudi o korupciji, katere mednarodni dan smo imeli včeraj, kot tudi o aktualni vladi premijeja Marjana Šarca. Zdaj pa v tem drugem delu pa dr. Žiga Turk nekako bi rada izpostavila dva glasa vesti, če lahko tako rečem, v naši družbi. Sta se pojavila, se mi zdi, kot neko opozorilo, kam lahko zavijemo, če ni prave zdrave pameti. Dušan Merc je eden od pokončnih ljudi, ki bi jih očitno želeli utišati, sodni proces proti njemu je stekel. Gre za ravnatelja osnovne šole, ki je zdaj sicer že upokojen, ampak vendar le pred skoraj 5 leti, mislim, da tam nekje se je zgodil primer, ko je dvema nasilnima učencema, ki sta spolno nadlegovala sošolki, onemogočil vstop v šolo in zaradi tega se je znašel pred roko pravice. Sodni proces je, kot rečeno, stekel, nadaljeval se bo januarja. Kaj nam pove tak primer, je seveda vprašanje za mrsikoga, ki se ukvarjamo tudi s takimi stvarmi, češ kam gremo. Kaj pravite vi?
Jaz se gospoda Merca spomnim še iz časov, ko sem bil minister in sva se tudi parkrat srečala in imela možnost izmenjati nekaj besed. In gre za tip človeka, kakršnega se mi zdi, da v našem šolstvu manjka. Skratka, da je ravnatelj neke osnovne šole ali pa recimo gimnazije ali pa česa podobnega, ne? Da je dejansko nek stebr, pa ne samo tiste šole oziroma tistega kolektiva, ne, ampak v neku družbe nekoliko širše. Če beremo kakšne slovenske povesti, romane iz preloma predprejšnjega in prejšnjega stoletja, ne, beremo o teh ljudeh, ki so bili stebr slovenstva, javnega življenja, in tako naprej v tistih časih. In takih ljudi se bojim, da je v šolstvu premalo, ki bi bili pripravljeni pravzaprav svoje ime, svojo avtoriteto zastaviti za to, kar se jim zdi prav in kar se jim zdi prav in dobro za otroke, ne? In za seveda posledično starše teh otrok. Preveč se mi zdi, da je tudi na ministrstvu tega, da se ministrstvo počuti, kot da je to ministrstvo za šolstvo, da je to ministrstvo za učitelje, ne, da je za to, da bo učiteljem dobro, ne, pa da je ravnatelj tam za to, da, kako bi rekel, si ga samoupravno učitelji izberejo za to, da bo skrbel za njih. Ne. Ne, celotni javni sektor je treba obrniti in spremeniti njegovo filozofijo v to, da je ta javni sektor tukaj v službi, zato da daje storitve državljanom, da daje storitve prebivalcem, ki zato plačujemo davke. In jaz mislim, če zdaj primerjam recimo svoje ministrovanje z ministrovanjem svojega naslednika, ne, jaz sem se zameril, se mi zdi, ne, učiteljstvo oziroma zaposlenim v tem sektorju, ker sem rekel, gledajte, jaz sem najprej in predvsem minister, ki ga zanimajo interesi otrok in staršev. Ne? In vi kot učitelji me zanimate, zelo zanimate, ne? Ampak za to, kaj prinašate oziroma kaj dajete za to, da bi iz naše mladine naredili čim več. Ne? In veliko preveč debate o slovenskem šolstvu je o tem, ali bodo učitelji stavkali, ali ne bodo stavkali, ali bo ta dodatek plačan, ali ta dodatek ne bo plačan. Gledamo jih, kako žvižgajo pred oziroma kravalirajo po mestih in vaseh, ko stavkajo. Gledamo predsednika sindikata. O vsebini, o tem, kako narediti pa šolstvo, vzgojo tudi, ne samo izobraževanje, boljše, ne, kako slovenske otroke boljše pripraviti na pravzaprav zahteven svet, ki prihaja, ne, z globalizacijo, z računalništvom, internetom, umetno inteligenco. O tem je pa govora zelo, zelo malo. Mi se to lažimo, da se kar dobro obnesemo na PISA testih, ne, pri čemer PISA testi vendarle merijo stvari, ki so vedno manj pomembne v prihodnem svetu, kjer je pomembna ustvarjalnost, kjer je potrebna empatija, sodelovanje, možnost nekega originalnega mišljenja, samoučenja in tako naprej. Zatiskamo si oči pred tem, da imamo ogromne razlike v uspehih med posameznimi šolami, skratka tam, kjer je neko bogato okolje, kjer so starši, ki skrbijo, se učijo skupaj s svojimi otroki, so tudi PISA rezultati boljši, v revnih okoljih je to slabše. Tako da veliko stvari se da narediti in če bi imeli več ravnateljev, ki bi se na levo ali pa na desno, malo bolj na ta ali pa malo bolj na drugačen način, ampak ki bi se postavili kot rekel, neke avtoritete v svojem okolju, mislim, da bi bilo to za slovensko šolstvo dobro. Jaz se spomnim, ko smo se odločali, v katero osnovno šolo vpisati našo hčerko, smo tudi pogledali, kdo je ravnatelj. Oziroma, kdo je ravnateljica. Ne? In je bil to, bom rekel, faktor.
Je to človek, ki nekako se mora boriti, kot ste rekli, za svoje otroke, za otroke, ki jih poučujejo na šoli. Zastrašljivo je bilo to, da pravzaprav je šlo za nasilje in to nekaterokoli nasilje. In ni bilo sploh besede o tem, kaj sta ta dva fanta počela, ampak kaj je on delal.
Ne, najbolj strašljivo se mi zdi to, da je po neki črkobralski logiki, po dobesedni interpretaciji nekih paragrafov, morda cela zadeva še celo stala, ne? Ampak kot da nihče v tem celotnem procesu ni se vprašal po zdravi pameti, kaj pa to pravzaprav pomeni, kaj je pa bolj pomembno, kaj je pa manj pomembno. In potem vrgu stvari v koš. Ne. Jaz se bojim, da en del težav, ki jih imamo tudi v našem tožilstvu, ne, in pri policiji je, da se enostavno ne upajo metati stvari v koš, ki so ali politično ali kako drugače zlonamerno začete. Ne. In se jim zdi, dajmo mi to rajši naprej, bo že sodišče povedalo, kaj je. In potem se vam zgodi na primeru gospoda Kanglerja, ne, da ima 22 postopkov in 22-krat je zmagal. Ne. Ampak samo tisti, ki je pa bil v takih postopkih, si pa lahko predstavlja, kakšen pritisk je to na človeka, ko se v teh sodnih mlinih znajde.
Da o in, denarju?
In tukaj o denarju se na koncu mu morajo
njemu
če
že,
zmaga.
Za državo to stane.
Državo to stane, ne. več neke profesionalne pokončnosti, ne, tudi in integritete in tega, da se upaš nekaj odločati in zatem stati, ne, mogoče podobno kot pri ravnateljih, manjka tudi v tožilstvu, manjka tudi pri policiji. Mogoče manjka tudi v sodstvu. Ne, avtonomen posameznik je nekaj, kar se mi zdi, da imamo na celi črti težave s tem, tudi preko sva govorila o svobodi govora. Ne. Če smo država avtonomnih posameznikov, potem iz tega izhaja, da bomo pustili tem posameznikom govoriti. Ne. In če so to neki avtonomni pokončni posamezniki, ne bodo šli v jok in na drevo, če jim bo nekdo nekaj grdega rekel. Angleži imajo en pregovor, oziroma fanti angleški imajo nek pregovor, ne, pesti in palce lomijo kosti, ampak besede te pa ne ranijo. Ne. In to je dejstvo, besede ne ubijajo. Ne. Kar te ne ubije, te naredi močnejšega. To dvoje skupaj vam da celotno argumentacijo za to, da mora govor ostati svoboden, ker besede ne ubijajo, naredijo te pa močnejšega. Tudi neumnosti, ki jih nekdo govori, tudi grde stvari, slabe stvari, ki jih nekdo govori, na vse ostale vplivajo pravzaprav pozitivno.
Ampak sovražni govor je pa tista neumnost, ki začne pozivati k nasilnemu dejanju. Ne? Če sva pri
tisto,
govoru.
Tisto, kar sovražni govor je širok pojem, ampak recimo kazniv govor je prav gotovo tak, ki ima za verjetno posledico neko nasilje oziroma neko kaznivo dejanje, ki je v objektivnem prostoru zunanjem svetu vidno. In okrog tega ni nobene dileme, da se to preganja. Ravno tako zaradi mene se lahko preganja, če kdo napada kakšne tabuje družbene, ampak za vse ostalo pa bi bilo stvari zapustiti primerov. Ne.
Še o eni torej, te osebnosti, ki se mi zdi, da je razburkala slovenski prostor v tem mesecu, je gotovo treba omeniti Jordana Petersona, njegov obisk v Sloveniji se mi zdi, da še kar odmeva. Mene osebno je presenetilo to, ki vse smo lahko prebirali intervjuje z njim. Čeprav, če smo vedeli, kaj govori, o čem razlaga, potem ne bi pričakovali, da bo tako široko zajet v medijih, pa je bil. Kako bi vi opisali fenomen njegovega prihoda v Slovenijo in pravzaprav uspeha kot takega?
Najprej mislim, da je bil zelo lepo sprejet, da je bilo zanimanje izjemno, da je težko za nekega intelektualca kakršnekoli provenjence napolniti dvorano z 2000 sedeži in imeti hkrati še toliko takih, ki do stopnice niso prišli. Zanimanje pravzaprav medije po celotnem spektru je bilo veliko, mislim, da je to dobro. Nekateri se mi zdi, da so šli v intervjuje oziroma v pogovor z njim na začetku na podlagi nekih predsodkov, ki jih je tudi zahodni, recimo levičarski tisk širil, kje vse in kakšne vse zlobne ideje in napačne ideje on ima in so pač upali, da bodo v intervjuju to izpostavili in bodo bralci res lahko iz prve roke prebrali, kako je vse to napačno. Ampak se mi zdi, da so hitro prišli do tega, da tudi vsem tem zlem poročanjem iz tujine ne morejo in ne smejo verjeti, da je gospod, bom rekel, bistveno bolj, ne bom rekel sredinski, da se ne bi čudno slišalo, no, ker sredino lahko zelo hitro za neko brezbarvnostjo zamenjamo, ampak da je bistveno bolj racionalen, bom rekel zmeren in na nek način v enaki meri kritičen do slabih ljudi in slabih idej na levi in na desni. In da je to, če bi iz političnega vidika ocenjevali njegov prihod, da je to ostalo, ne? Da so to lahko prebrali tako v desnih kot v levih medijih. Zakaj je tako popularen? Moje mnenje je, da zato, ker uspe povedati tisto, kar skoraj nihče več ne zna dobro v teh znanstvenih časih, časih interneta, visoke tehnologije in tako naprej, povedati. In to je zbuditi neke občutke, ki v nas so, ne, ki, za katere je znanost trdila, da so zmotni, da so napačni, da so plot, bom rekel, neke naše domišljije, da so plot indoktrinacije in tako naprej. Ne. On se pridruži eni skupini znanstvenikov iz različnih področij, ne, ki zelo jasno pravi, ne, te občutki to niso napaka, niso pomota, ne. To je tisto, zaradi česar je človeštvo doseglo vse te uspehe, ki jih je do zdaj doseglo, jim je treba kar prisluhniti, se jih je treba kar držati, predvsem pa ne delati v nasprotju s temi občutki. En tak občutek je recimo pripadnost neki skupnosti, domovini in tako naprej. In on seveda svari pred nacionalizmom, svari pred tem, da bi to preraslo v sovraštvo do drugih. Ne? Ampak poudarja pa prvič, da je ta stvar naravna, da jo imajo tako rekoč živali oziroma da se je oblikovala skozi par sto milijonov let evolucije in da delati proti temu ni produktivno. Ne? Uničevati nacionalne države in jih ne nadomestiti z nečem drugim, česar se ljudje lahko oprimejo. In to se dogaja, ne?
Ob koncu oddaje bi lahko rekli, če je 12 pravil za življenje, ki jih zagovarja Peterson, v Sloveniji bi z veseljem dodali še eno pravilo za življenje, dajmo se boriti za življenje nerojenih otrok, ampak mislim, da potem ne bi bilo tako množično citirano to po različnih medijih. Eden od poslušalcev naj jo je opozoril, da sva v eni od oddaj spregovorila o tem, da je splav pravica, ki je zapisana v slovenski ustavi. Za konec oddaje, prosim, če mu odgovorite na to, kajti zelo je bil razburjen. Res je, da se zavzemamo v zlasti na Radio Ognjišče, smo glasni pri zavzemanju za življenje, tako da mislim, da je narobe razumel.
Jaz sem se mogoče narodno izrazil. Tisto, kar sem hotel povedati, je, da nekaj piše v ustavi, da se interpretirati dejansko na različne načine. Nekaj piše v zakonih. Ne? Ampak ne eno, ne drugo ni bistveno. Ne? Bistveno je, da moramo najti načine, kako, in mislim, da je to naš skupen cilj, ne? Kako bi bilo teh splavov čim manj. In dvomam, da se da veliko narediti s tem, če bi zakone napisali drugače. Ali če bi v ustavi zapisali stvari, ki je bolj jasno. Ne? Najti moramo načine, kako bo popolnoma prostovoljno, ne, več mladih mamic se odločilo za to, da bodo svoje otroke donosile. Moj občutek je, da neka spolitizirana razprava o zakonodaji niti ne vem, a bi pri tem pomagala. Ne? Zato bi jaz pustil, naj piše, kar piše, ne? Ampak dajmo pogledati, kaj lahko naredimo za to, da bo, poudarjam, prostovoljna odločitev iz ljubezni do teh otrok, ne? Taka, da bo prekinitev nosečnosti čim manj.
Naklonjenost za življenje, odprtost za življenje, to je seveda naš skupen cilj vsem ustvarjalcem na Radio Ognjišče in seveda vsem poslušalcem, mislim, da lahko kar takole nasplošno rečeva. Hvala dr. Žiga Turk za obisk v našem studiu, za vsa ta pojasnila, sprehodila sva se skozi široko paleto tem in mislim, da sva razkrila marsikatero spoznanje in se izognila predsodkom. Hvala lepa.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.